assemblea plenare che si dice conferenza di Tesoro Europeana per Fondoime Nations l'NCU 32 DN Kishen Tatendale che decide di stare in Dursit meni Krentim Solento Hation a cui pesi un sotto rock di vita in Tashkentime presidenti nel Tetsu e Scandinali in Erde sbasco dove è Patricone Gerusalemme Tual Cardinale cui pesi vite e pesi vice e pesmare stessai assemblee. Istemi pociafimi chisces europiane ne chisces cattoliche te Cipris, istemi crentim e fucis un ginore ne chisces cattedrale te Tiranes, ne homelini era fitur i pesvi in zoto rochmi dita ne stiras non bisoi.
Te grascio le vese del mondo. Sa, hei signor io, cadascio te zer vende ne hei ni historii ne votes, cascactua tragedite palo da vicini. Ne te mendoi vetem historii ne voti vendittori. O comunismo gioia per t'indurtuare l'utopia marxista per non tuvisse che gettnier zonito e ca spalur zote in tutepers, te padu vishme, ma die te demshen. Det miloin se si cavra, ca futur në kampe për qëndrimi, dhe ka nërër në ersire në dendur të qëllive të burgjeve të gjithë njerëzit e rej, në shtarë, rekultare, laik, pikrisht, si që kanë bërë veshtarët e mungjive të sotëm me shërëptore të prënarë. Cili ka qenë primtimi që se pas tëre e arsiton të këtë dhëmë? Lumëturia, mirëqenja, pashja. Cili ka qenë përfundimi i venimit për të tëre ashtu dhe zotin? Mirimi, lufta a klasëve, prirja për të parë tjetër si një armik të mundshëm, mbëdhja a plot kundër i botës, zbrastia frikshme shpirtërore. Kanë përjashtuar Zotin në emër të lirisë, por në realitet kanë ngritur një burg të padurushëm. Ne jemi i vetmi popull në planet që me shpallin e ateizmit, me kushtetut, ne është dashur të provojmë mirëkur se si një shoqëri pa Zotin është një shoqëri pa liri, në të cilën është të vështirë për të mos thënë pa mundur, të vehet prit mundës. Njëriu është që në strukturën e ti i hapur në i hy. Kjo hapje e ben atë një qenje të lirë në një liri që nuk mund të kohëzohet nga asë një pushtet i kësaj bote, asë nga vdekja. Për këtë arsye njerëzit e hyj, sikur se shërbëtorët e pronarit në shëmbulltyrë, nuk e merrin në vdekje misionin e tyre, por e përmbushin pikërisht duke vdekur, sepse vdekja për hyjin është shpallja e lirisë së tyre. Martirizimi që kishin në Shqipëri, në shtetin e rënë të rezimit, që kërkon të muhimin e besimit, është një provë dukshme se marrëdhënia me hyjin bën të lirë. Në atë burg të madhe që ishte Shqipëria në komunizm, besimi i fshehtë i besimtarve ishte dritarja e vetme e lirisë. Mendoj se fakti që Asambleja Plenare e Këshillit të Konferencave i Peshqore të Evropës e trajtoi temën e ungjëzimit të ri të Evropës pikërisht në Shqipëri nuk është një rastësi, por vetër e provanisë. Kush më mirë se sa vendi im, mund të qojë Evropës që por shqet drejt laicizimit të skajshin, një mesaj të forë që të mos e përsërisë atë gabim të rënd të përjashtimit të Zotit nga jeta sociale, çmimin e hidhur e të cilit popullin vazhdon të paguaj ende. Në ultimin e tij historik në Shqipëri me 25 prill 1993 Papa Gjon Pali II tha këtu në Tiranë duke i referuar asaj që kishte ndodhur në Shqipëri. Citoj drama juaj shqiptar shumë të dashur, i intereson e duhet të interesojë të gjithë kontinentin evropian. Dhe është dobishme që Evropa të mos harrojë. Kësaj Evrope kisha e jonë duhet të di të tregojë edhe njëherë në gjithin e lirisë, por si mund të bëjë këtë. Pjesa unë gjithë të sotin nga tregon rrugën. Kisha duhet të di të flasë njëriu të sotin. E njëriu i sotin, si kur se vrështar të shëmulltyrës, është në kërkim të trashëgimisë. Të vrasin e të marrin trashëgimin. Njëriu të sotëm nuk i mjafton e sotëmja, nuk i mjafton ajo çfarë ka arritur. Në këtë arsye thella në konë që një pakënaqësi dhe është në kërkim të diçkaje më shumë. Njëriu kërkon të tërën, dëshiron të tërën, trashëgimin. Nëse e tëra është shpagim dhe shëllbim, atëherë mund të thuat se njëriu i sotëm po kërkon shpagimin dhe shëllbimin. Kjo nevojë brendshme ekzistenciale e njëriu do të kërkuar të sinë. Nuk mund të bëhet e papërballueshme deri në pikën e keqberis. Ta vrasim e të marrim trashëgiminë. A nuk është vallë keqja që bën njeriu për të plotësuar kënaqësitë e veta, hedonizmi për shembull, një rrëlloj tragjike e kërkimit të tij të gabuar për shërbim? Pikërisht ndërsa ushtron lirinë kur përjashton Zotin dhe bën të keqen njeriu e humb lirinë e nuk mund ta shëlbojë veten. Duke folur për dërheqjen nga besimin e tij në motu proprio, ubikumque et semper, në të cilën themelon këshillin papënor për ungjëzimin e ri Papa Benedikti i 16 thotë. nëse gjithë kjo është e përshëndetur nga disa sigurim. Shumë shpejt është krijuar vedia e shkretitive së brendshme që lind aty ku njeriu, duke dashur të bëhet autori vetëm i natyrës dhe i fatit të vet, gjendet i privuar nga ajo që përbën themelin e gjërave. Të shpallësh ngjyrën njeriu të kohës son, do të thotë të japësh edhe njëherë atë themel nga i cili është vetë privuar, ta shëlbosh e t'i kthesh liri.
Dhe përfundim të mesës shekri, kardinali Erdő falenderoi kryepeshin, ekspresidentin e Konferencës Peshqore Katolike të Shqipërisë, zot Rokmjeditën, Konferencën Peshqore të Shqipërisë për një mikpritje të përzemit, bujare, si shprehja e shpirtit më fisnik të popullit shqiptar. Kardinali Erdő emër të gjithë i peshqvinit evropian, dhe i përshtypjet më pozitive që kanë nga kjo përvoj me kishën katolike shqiptar dhe raritetin e ri shqiptar, që si pas ti përbën shumë politanë më të mirë për kishën dhe shoqërinë. Nga Tirana për Radio Vatikanin, Don David Gjugja.